En voru ekki einhverjar sögur fyrir norðan sem, sem þú heyrðir? Svona draugasögur og huldufólkssögur og ýmislegt annað.
Líklega frekast draugasögur. Og huldusögur. Frekast. Annars var, sko, þegar ég var alast upp, að það var bara öll hjátrúr og ekki burt úr hringjarsýl. Svo sterkar eldur sem gekk fyrir mig.
Já.
Svo ég maður það, ég, mér þótti svo, þegar ég var krakk, ég þótti mér svo leiðinlegt að geta mig ekki trú á huldufólk. Það er svo leiðinlegt að mig ekki trú á huldufólk. En það trúði ekki á huldufólk þegar ég var alveg, þegar ég var alveg.
Já.